Începem un nou studiu în biserica noastră intitulat Misiunea Bisericii. Termenul misiune este clar, este larg, este cuprinzător și, într-adevăr, misiunea bisericii este și ea largă și cuprinzătoare. Dar cred că este necesar de la început, în cadrul acestei misiuni a bisericii, să stabilim care este scopul bisericii. Când a trebuit să completăm un formular pentru încorporarea bisericii în 1982, una din întrebări sună astfel: care este scopul acestei organizații? Iată o întrebare care îndeamnă la reflexie. De ce existăm ca biserică? Care este scopul acestei comunități de credincioși? De definirea acestui scop depinde viziunea noastră, activitatea noastră și realizarea noastră ca biserică. Haideți să definim scopul bisericii și să explicăm scopul bisericii pornind de la câteva întrebări călăuzitoare. Prima întrebare care vreau să ne stea în atenția noastră este următoarea. Cum definim scopul bisericii? Care este scopul bisericii? Și la această întrebare există foarte multe răspunsuri. Și o categorie de răspunsuri vizează concepțiile total greșite ale unor contemporani cu privire la scopul bisericii în lume. Unii își închipie că scopul bisericii este să ofere relaxare oamenilor după o săptămână de lucru. Oamenii au nevoie de destindere, de odihnă și biserica vine în întâmpinarea acestei trebuințe. Așa se face că avem biserici, și zic biserici în ghilimele, care amuză pe oameni. Biserici care au devenit centre de distracție și care sunt frecventate de mase largi de oameni. Am văzut relatat la televizor că o biserică din New York este foarte inventivă. Mai vedeau câțiva oameni la biserică în fiecare duminică. Și noul predicator care a venit la conducerea acestei biserici a fost foarte inventiv, foarte creativ. Pe treptele imense ale bisericii, în fiecare duminică a pus niște acrobați care să distreze lumea și care să invite pe oameni în biserică. Și apoi în biserică, după ce au pătruns, tot felul de programe în acestea care să asigure oamenilor distracție, amuzament. Probabil că multe alte biserici sunt mai reticente în a se expune astfel, dar au același scop, să destindă pe oameni, să creeze destindere în auditoriu. Cineva sfătuia pe predicatorii contemporani să nu mai predice predici lungi și plictisitoare, ci să aibă predici scurte și compuse din anecdote. Există o concurență acerbă între aceste centre de distracție pentru a câștiga și pentru a menține auditoriul. Cu toții știm că nu acesta este scopul bisericii. Unii se gândesc la scopuri mai nobile. Mi se spune că biserica trebuie să conștientizeze trebuințele generației actuale și să le suplinească. Și scopul bisericii poate fi diferit în funcție de societatea în care există biserica respectivă. Dacă există trebuințe într-o societate, biserica trebuie să le conștientizeze și trebuie să le satisfacă. Astfel ni se spune că biserica este un centru de asistență socială. Există mulți săraci și mulți oameni care au nevoie de asistență. Și dacă este adevărat că Biblia ne învață să ne iubim unii pe alții și să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, este normal ca biserica să se străduiască să aplice această poruncă prin membrii ei la trebuințele aproapelui. Și orice probleme ar avea oamenii din jurul nostru, biserica are scopul să satisfacă aceste trebuințe ale oamenilor. Trebuie să precizăm că biserica asistă pe cei care sunt în nevoi. Și este adevărat că avem în vedere pe cei care trăiesc în jurul nostru și au trebuințe. Dar oricât de important ar fi asistența socială, scopul bisericii nu este acesta. Biserica nu este o instituție de asistență socială pentru simplu motiv că aceste trebuințe sunt vremelnice, iar scopul bisericii trebuie să fie unul ce vizează veșnicia. Alții spun, ei bine, biserica are ca scop educația religioasă a oamenilor. Religia are în vedere trebuințele și realitățile veșnice, de aceea scopul bisericii este să asigure educația religioasă. În ochii acestora, biserica este o instituție culturală menită să ofere educație oamenilor. Răspunsul nostru este că, deși biserica oferă și educație, începând de la cea scolastică și până la cea etică și religioasă, nu acesta este scopul bisericii. Există o serie de răspunsuri la această întrebare. Care este scopul bisericii? Care ne lămuresc și ne expun concepțiile total greșite ale contemporanilor cu privire la scopul bisericii. Apoi există răspunsul la aceeași întrebare, care este scopul bisericii, ce par biblice și totuși nu sunt. Unii au ideea și concepția că scopul bisericii este ca prin evangelizare și răspândirea cuvântului să salveze lumea. Scopul bisericii ar fi, în concepția altora, să slujească lumea în care trăim. Sau scopul bisericii este să conducă lumea. Lumea are nevoie de un for care să conducă această societate spre realizări. Și biserica ar avea tocmai această funcție. Niciuna din aceste afirmații nu surprind scopul bisericii. Deși biserica evangelizează pe cei pierduți, scopul bisericii nu este să mântuiască lumea. Deși biserica slujește în multe privințe pe cei din jur, scopul bisericii nu este să slujească lumea. Și deși biserica oferă un exemplu concludent în fața lumii de cum trebuie să trăim și cum trebuie să ne organizăm și să ne guvernăm viețile și societatea, scopul bisericii nu este să conducă lumea. Unii văd scopul bisericii într-o altă direcție, în direcție opusă. Vedeți, lumea nu poate fi salvată de biserică. Și din moment ce lumea nu poate fi salvată de biserică, înseamnă că biserica nu trebuie să fie implicată în mersul lumii, nu trebuie să imite lumea, ci trebuie să se izoleze de lume și să ofere părtășie pentru cei mântuiți. Scopul bisericii ar fi, deci, să creeze o societate a celor răscumpărați în care să se asigure un cadru pentru părtășie. Cei răscumpărați, știm cu toții, aparțin unei lumi noi, unei societăți diferite și, prin urmare, au nevoie să interacționeze în această societate diferită. Biserica ar fi cadrul în care să se asigure părtășie pentru cei mântuiți. Este adevărat că biserica asigură părtășie celor mântuiți, dar nu acesta este scopul bisericii. Ce este rău cu toate aceste scopuri propuse pentru biserică? Toate aceste scopuri sunt direcționate înspre om. Au în vedere omul și așa zisele lui trebuință. Ori Scriptura ne arată că tot ce există are un singur scop, să aducă slavă lui Dumnezeu. Și biserica nu face excepție de la acest scop măreț. Biserica are ca scop slăvirea lui Dumnezeu. În textul nostru, care l-am citit, ni se spune următorul lucru. Versetele 5 și 6. El ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său. Care a fost scopul pe care Dumnezeu l-a avut în mântuirea noastră și formarea noastră ca trupa lui Hristos, ca biserică? Să slujim de lauda slavei Harului Său. Scopul nostru, scopul existenței bisericii este să aducă slavă lui Dumnezeu. Versetele 11 și 12. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Ca să, aici este scopul exprimat, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Scopul bisericii este să aducă slavă lui Dumnezeu. Vedeți, Efeseniu, epistola către Efeseni este cea mai profundă epistolă care s-a scris vreodată și care ne arată scopul pentru care Dumnezeu ne-a răscumpărat și ne-a constituit în biserica lui minunată. În capitolul 3, apostolul Pavel spune următorul lucru. Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică. Care este scopul bisericii? Scopul bisericii este să aducă slavă lui Dumnezeu. Atenția ultimă a bisericii nu este pentru om, ci pentru Dumnezeu. Și fiecare membru al bisericii trebuie să aibă acest scop în viață, să slăvească pe Dumnezeu. Și biserica întreagă trebuie să aibă acest scop, să slăvească pe Dumnezeu. La prima întrebare, care este scopul bisericii? Răspunsul este, scopul bisericii este să aducă slavă lui Dumnezeu. Bine, ce înseamnă a aduce slavă lui Dumnezeu? Aduce slavă lui Dumnezeu înseamnă a acorda lui Dumnezeu locul și valoarea pe care o are. Dumnezeu este ființa încărcată de valoare și noi trebuie să recunoaștem și să proclamăm valoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este ființa supremă în univers. El există și noi toți existăm prin El. Dumnezeu este ființa glorioasă în cel mai înalt grad. Cerurile, spune psalmistul, spun slava lui Dumnezeu, întinderea lor vestește lucrarea glorioasă a mâinilor sale. În altă parte, psalmistul spune, slava lui Dumnezeu se înalță mai presus de ceruri. Este lucrul cel mai înălțat în întreaga creațiune, slava lui Dumnezeu. Toată creațiunea nu poate să-L cuprindă pe Domnul și slava Lui. A slăvi pe Domnul înseamnă a recunoaște valoarea Lui. Și Domnul nostru nu are egal. Este unic, e singular, e plin de har, de iubire, de bunătate. A aduce slavă lui Dumnezeu înseamnă a-i recunoaște valoarea. Creația, ființa umană, istoria, toate concură în a revela un Dumnezeu maestuos, înalt, plin de slavă. Și biserica trebuie să proclame valoarea lui Dumnezeu. A aduce slavă lui Dumnezeu înseamnă a recunoaște nu numai valoarea lui Dumnezeu, ci vrednicia lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa este ultima carte a Scripturii care arată cum toate lucrurile converg într-un singur scop. Acela de a aduce slavă Dumnezeului nostru. În capitolul 4 ni se spune că în cer se cântă o cântare și Dumnezeu este slăvit și glorificat pentru că a creat toate lucrurile. Dumnezeul nostru este vrednic de slavă. A slăvi pe Dumnezeu înseamnă a recunoaște vrednicia. El a creat toate lucrurile. Și apoi în capitolul 5, întreg univers izbunește într-o altă cântare de laudă și se recunoaște un alt aspect al vredniciei Dumnezeului nostru. Vrednic este mielul să ia cartea, să rupă pecețile. Vrednic este mielul să primească slava, cinstea, gloria, închinarea pentru că a răscumpărat oameni din toate limbile, din orice seminție și din orice popor. Una din cele mai înălțătoare descrieri biblice a slavei lui Dumnezeu este în acest capitol, capitolul 5. Dumnezeul nostru primește slava în Domnul Iisus Hristos pentru că este vrednic să o primească, deoarece este răscumpărătorul nostru. A aduce slavă lui Dumnezeu înseamnă a recunoaște vrednicia Lui. A aduce slavă lui Dumnezeu înseamnă a recunoaște onoarea numelui Său. Credinciosul și biserica trebuie să fie interesați în cel mai înalt grad în a aduce onoare numelui Domnului. Credinciosul și biserica trebuie să fie interesați în cel mai înalt grad de reputația numelui lui Dumnezeu. A aduce slavă înseamnă a promova onoarea numelui lui Dumnezeu. David a fost un cântăreț, un psalmist, un rapsod, folosit de Dumnezeu să scrie mulți psalmi, în care numele Domnului este slăvit, este înălțat, este onorat, este glorificat. Dar a venit o împrejurare în viața lui David când prin neveghere a căzut în păcat. Dumnezeu a trimis un om să-l mustre pentru păcatul acesta, să-i pună păcatul în față. Și Dumnezeu spune prin prorocul Natan, ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească numele Lui. David, ai pierdut din vedere scopul pentru care existi ca și credincios, ca și rapsod, să aduci onoare numelui Domnului și prin acțiunile tale ai adus dezonoare numelui mare al lui Dumnezeu. A slăvi pe Dumnezeu înseamnă a onora numele Lui mare și sfânt. În Vechiul Testament se spune, oricine va lua în deșert numele Domnului nu va scăpa nepedepsit. Dar nu este totul a nu lua în deșert numele Domnului. În Noul Testament ni se spune în rugăciunea Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, onorat să fie numele Tău. Și cel credincios are în vedere ca numele lui Dumnezeu să fie onorat. Biserica trebuie să aibă ca și obiectiv, ca și scop acest lucru, să înalțe numele Domnului nostru, a Mântuitorului nostru și a Dumnezeului nostru. Ce înseamnă aduce slavă lui Dumnezeu? A recunoaște și a proclama valoarea lui Dumnezeu înseamnă aduce slavă lui Dumnezeu. A recunoaște și a proclama vrednicia lui Dumnezeu înseamnă aduce slavă lui Dumnezeu. A recunoaște și a proclama onoarea numelui Său înseamnă aduce slavă lui Dumnezeu. Vedeți? Când recunoaștem valoarea lui Dumnezeu, începem să lăudăm. Nimeni nu va lăuda pe Dumnezeu până nu recunoaște mai întâi valoarea lui Dumnezeu. Cel care e convins de valoarea lui Dumnezeu îl laudă. A recunoaște valoarea Lui înseamnă să-L lăudăm. Când recunoaștem vrednicia Lui Dumnezeu, îl adorăm. Și nimeni nu va adora pe Dumnezeu dacă nu-i convins de vrednicia acestui Dumnezeu. când recunoaștem onoarea numelui, îl cinstim. Și nimeni nu va cinsti pe Dumnezeu până nu-i convins că numele Lui este demn de a fi onorat. A recunoaște și a promova aceste trei lucruri, valoarea, vrednicia și onoarea, înseamnă a slăvi pe Dumnezeu. Și cum dați-mi voie să vă spun că toate aceste trei lucruri constituie închinarea. A recunoaște valoarea și a lăuda, a recunoaște vrednicia și a adora, a recunoaște onoarea numele Său și a-L cinsti înseamnă a aduce închinare lui Dumnezeu. Scopul bisericii este să slăvească pe Dumnezeu. Și a slăvi pe Dumnezeu înseamnă a aduce închinare prin a recunoaște valoarea, vrednicia și onoarea. Vedeți, cuvântul închinare în limba engleză are o semnificație deosebită. Worship vine la cuvântul worship și înseamnă, worth înseamnă ceea ce are valoare, ceea ce are vrednicie, ceea ce e onorat. Și în închinare, omul nu face altceva decât să recunoască valoarea lui Dumnezeu, vrednicia lui și onoarea lui. Și cuvântul închinare din limba română surprinde aceste aspecte ale slăvirii lui Dumnezeu. Când aducem închinare lui Dumnezeu, înseamnă că recunoaștem valoarea. Înseamnă că recunoaștem vrednicia Lui și nevrednicia noastră. Înseamnă că îl onorăm pe Dumnezeu în cel mai înalt grad. Închinare înseamnă a-L slăvi pe Dumnezeu. Scopul bisericii este să-L slăvească pe Dumnezeu. Și biserica slăvește pe Dumnezeu aducând închinare Domnului nostru. Am stabilit care este scopul bisericii, să slăvească pe Dumnezeu. Am arătat ce înseamnă a slăvi pe Dumnezeu, înseamnă a recunoaște valoare, vrednicia și onoarea lui Dumnezeu și a aduce închinare. Și acum aș vrea să ne oprim la o altă întrebare. Ce implică acest scop al închinării? Vedeți, glorificarea lui Dumnezeu nu survine întâmplător în viața noastră și nu survine întâmplător nici în biserică. Ca să-L slăvim pe Dumnezeu este necesar, este nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și cu cât îl cunoaștem mai intim pe Dumnezeul nostru, cu atât închinarea și sensul închinării în viața noastră este sporit. Ca să-L slăvim pe Dumnezeu, e nevoie să-L cunoaștem în mod intim pe Dumnezeu. Respectul nostru pentru Dumnezeu crește atunci când îl cunoaștem. Și închinarea care îi aducem ne afectează gândirea, vorbirea, acțiunile. Nu putem să-L cunoaștem însă pe Dumnezeu fără a avea o relație intimă cu El. Și nu putem avea o relație intimă cu Dumnezeul nostru fără a investi timp în această relație și fără a comunica cu El. Între orice ființe există intimitate când există aceste două lucruri. Timp petrecut împreună și comunicare. Există cunoaștere între orice ființe când există timp petrecut împreună și comunicare. Și nu există relație intimă și nu există cunoaștere adecvată între două ființe care nu petrec timp împreună și nu comunică. De ce credeți că la o anumită vârstă copiii se înstrăinează de părinți? Oh, este un fenomen care nu poate fi evitat. Ba da. Timpul și comunicarea. Petreci timp cu copiii și comunici cu copiii. Se va apropia, va crea intimitate și cunoaștere reciprocă. De ce se înstrăinează soțul de soție și soția de soț? Unii se miră că unul ia geabul dimineața și altul ia geabul noaptea și se văd probabil 5 minute, așa, cine știe când, și peste câtva timp încep să se miră că nu mai există intimitate, că nu mai există cunoaștere, nu mai există acea relație deosebită. Timp. Lipsa timpului, lipsa comunicării, creează înstrăinare. Și nimeni nu va putea să se substragă aceste realități. Două ființe care nu petrec timp împreună și care nu comunică, se vor înstrăina. Două ființe care petrec timp împreună și comunică, realizează intimitate. Nu există cunoașterea lui Dumnezeu fără a petrece timp cu Dumnezeu și fără a comunica cu Dumnezeu. Și toți credincioșii care își închipie că sunt intimi cu Dumnezeu, dar n-au timp pentru Dumnezeu, n-au timp pentru părtășie și nu comunică cu Dumnezeu, se înșeală. Toți credincioșii care nu afectează timp concret pentru părtășia cu Dumnezeu, n-ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, nu cresc în cunoașterea lui Dumnezeu și închinarea lor lasă de dorit. Și când închinarea lasă de dorit, nu-L mai slăvim pe Dumnezeu și când nu-L slăvim pe Dumnezeu, nu ne atingem scopul pentru care am fost creați. Vedeți cum se înlănțesc unele din altele. Ca să-L slăvim pe Dumnezeu, trebuie să aducem închinarea noastră. Aceasta e slăvire, să ne închinăm. Ca să ne închinăm lui Dumnezeu, să-I recunoaștem valoarea, vrednicia, onoarea, trebuie să petrecem timp cu Dumnezeu ca să-L cunoaștem. Timp și comunicare. O, cum aș bucura dacă credincioșii bisericii noastre ar înțelege importanța acestei relații cu Dumnezeu, concretizată în timp și comunicare. Și ori de câte ori biserica se adună să stea la închinare cu Dumnezeu, să petreacă timp în prezența Lui și să se închine lui Dumnezeu și să comunice cu Dumnezeu, cei credincioși să fie nelipsiți. Nimeni nu aduce închinarea plăcută lui Dumnezeu dacă nu pune timpul Lui și comunicarea în această relație. Ce implică acest scop al slăvirii lui Dumnezeu? Implică să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să devenim intim cu Dumnezeu nostru, petrecând timp cu El și comunicând. Vedeți, Dumnezeu vrea să petreacă timp cu noi. Dacă noi nu vrem să petrecem timp cu El, relația noastră e defectuoasă. Cu cât îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, cu atât respectul nostru pentru Dumnezeu crește. Cu atât conștiința valorii lui Dumnezeu se mărește în noi. Cu atât conștiința vredniciei Lui și a onoarei numele Său este potențată în ființa noastră. Cunoașterea lui Dumnezeu aduce dragoste pentru Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu aduce respect mai mare pentru Dumnezeu și respectul mai mare pentru Dumnezeu aduce ascultare. Toate acestea sunt parte a relației noastre cu Dumnezeu. Când îl cunoaștem, îl iubim. Și nimeni nu-l va iubi cu adevărat dacă nu-l cunoaște. Când îl iubim, îl vom respecta. Și nimeni nu respectă pe Dumnezeu dacă nu-l cunoaște, dacă nu-l iubește. Și când îl iubim și îl respectăm, îl ascultăm. Și nimeni ascultă de Dumnezeu dacă nu-l iubește și dacă nu-l respectă. Și când ascultăm de Dumnezeu, cercul s-a închis și Dumnezeu este slăvit și ne-am atins scopul existenței. Ce implică acest scop al slăvirii lui Dumnezeu? Implică cunoașterea lui Dumnezeu care se realizează prin afectare de timp, comunicare, care duce la dragoste, care duce la respect și care duce la ascultare. Și acum, care sunt rezultatele slăvirii lui Dumnezeu? Ce se întâmplă când o biserică trăiește cu acest scop măreț al slăvirii lui Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu are plăcere de noi. Și nu cred că există o satisfacție mai mare pentru un credincios decât să știe că Dumnezeu are plăcere de noi. Nu există o satisfacție mai mare pentru credincioșii care formează o biserică decât să știe că Dumnezeu are plăcere de acea biserică. Sunt 7 biserici descrise în Cartea Apocalipsei și pentru fiecare Dumnezeu are un cuvânt. Și pentru unele Dumnezeu are apreciere și are plăcere. Pentru altele, nu. Domnul Iisus a avut un singur obiectiv în viață, un singur scop, să slăvească pe Tatăl. Se afla la sfârșitul misiunii sale pe pământ și în Ioan 17:4, când se roagă, el spune: Tată, proslăvit, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Eu te-am proslăvit. Am ascultat de tine, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o și prin lucrarea pe care am făcut-o eu te-am proslăvit. Acesta a fost scopul existenței Domnului Iisus Hristos, să slăvească pe Dumnezeu. Nu întâmplător, Dumnezeu Tatăl declara în mai multe instanțe despre Fiul: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Fiul trăiește pentru slava Tatălui, Tatăl își găsește toată plăcerea în Fiul. Scopul bisericii este să aducă slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să-și găsească plăcerea în biserică. Și Dumnezeu își va găsi plăcerea în credincioșii din biserică atunci când acești credincioși au ca scop al existenței lor slăvirea lui Dumnezeu. Fiecare credincios trebuie să fie interesat să audă într-o zi din partea Domnului: bine, rob bun și credincios, îmi găsesc plăcerea în tine. Pavel în 2 Timotei 2 cu 4 spune: nimeni nu poate să placă celui ce l-a înscris la oaste. Dacă nu, lasă la o parte toate lucrurile care îl opresc de la scopul vieții. A place, spune Pavel, este scopul important, obiectivul cel mai măreț pe care trebuie să-l aibă credinciosul, să placă lui Dumnezeu. Și aceasta se întâmplă atunci când aducem slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu are plăcere de noi. În al doilea rând, noi suntem binecuvântați peste măsură. Dacă trăim cu acest scop, să slăvim pe Dumnezeu, înseamnă că ne-am realizat rațiunea existenței și trăim cu împlinire, cu satisfacție și cu bucurie. Așa de mulți credincioși au vieți mizerabile și au vieți mizerabile pentru că niciodată nu și-au pus pe inimă scopul pentru care Dumnezeu i-a creat, să aducă slavă lui Dumnezeu. Când cel credincioș își va pune în fața vieții acest scop măreț, să slăvească pe Dumnezeu, să slăvească prin vorbele sale, să slăvească prin trăirea sa, să slăvească prin aducerea de roadă, atunci viața lui va fi împlinită și va avea satisfacție, realizare, bucurie, mulțumire. Buzele noastre trebuie să fie întotdeauna pline de laudă la adresa lui Dumnezeu. Atunci ne împlin scopul existenței. Și nu pricep cum un credincios afirmă că el slăvește pe Dumnezeu dacă toată ziua se plânge. Buzele noastre trebuie să fie pline de laudă la adresa lui Dumnezeu. Atunci îi recunoaștem valoarea, vrednicia și le onorăm. Inimile noastre trebuie să fie pline de recunoștință la adresa acestui Dumnezeu vrednic de toată lauda care ne-a răscumpărat. Când în viața noastră nu există mulțumire și recunoștință, nu-L slăvim pe Dumnezeu și nu ne împlinim scopul existenței. Faptele noastre trebuie să strălucească în așa fel în fața lumii încât oamenii să laude și ei pe Dumnezeu. Despre unii credincioși pot spune că faptele lor fac pe oameni să hulească pe Dumnezeu, nu să laude. Și Apostolul Pavel spune despre evrei: din pricina voastră, celor care vă numiți poporul lui Dumnezeu, numele lui este hulit printre neamuri. Departe de a-și împlini scopul pentru care Dumnezeu i-a creat, evreii au pervertit acest scop. Credincioșii sunt chemați să trăiască în așa fel, în mijlocul unui neam ticăloși și murdar, încât oamenii să vadă faptele noastre bune și să slăvească pe Dumnezeu. Așa slăvim pe Dumnezeu. Niciun credincioș care își permite în viață necinste, lipsa sfințeniei, orice păcat care aduce pată pe numele Dumnezeu, nu slăvește pe Dumnezeu. Trebuie să fim animați de acest gând măreț de a duce slavă lui Dumnezeu prin faptele noastre, prin acțiunile noastre. Și apoi Domnul Iisus Hristos spunea: dacă veți aduce multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Credincioșul care e roditor, în care Duhul Sfânt rodește, acela aduce slavă lui Dumnezeu și și-a împlinit scopul existenței. Nu există bucurie mai mare și împlinire mai mare decât să trăiești cu acest scop, să slăvești pe Dumnezeu. De aceea, imediat după ce Domnul Iisus Hristos a spus: dacă veți aduce multă roadă, prin aceasta Tatăl va fi proslăvit, a spus: v-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Credinciosul ajunge să trăiască bucurie deplină atunci când aduce slavă și glorie lui Dumnezeu. Acesta e scopul pentru care am fost creat. Și acesta e scopul pentru care Dumnezeu a adus în ființă biserica: să aducă slavă, onoare, glorie numelui Său. Domnul Iisus Hristos și-a organizat toată viața pământească în jurul acestui obiectiv, slăvirea lui Dumnezeu. De aceea a petrecut timp cu Tatăl, a fost în intimitate și într-o relație permanentă cu Tatăl. De aceea a dus închinare Tatălui mereu și de aceea a ascultat întru totul de Tatăl. Închinarea, cunoașterea lui Dumnezeu, ascultarea converg la împlinirea acestui scop măreț pentru care am fost creați, să slăvim pe Dumnezeu. Și eu mă rog ca biserica noastră să capete această viziune. Scopul existenței noastre în acest loc, în acest timp, este să aducă slavă și glorie Dumnezeului nostru care ne-a creat și ne-a răscumpărat. Amin.